Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. 18 жыл бұрынғы әлеуметтік даудан туындаған шаңырақ оқиғасы уақыт ұзаған сайын ұмытылып барады. Заңсыз берілген жер, заңсыз құрылыстан соң елдің билікті келеге шақыруы нәтиже бермеді. Бұл наразылыққа наразылық қақтығысқа ұласты. Соңында бір полицейдің өліммен аяқталған оқиға ел тәуелсіздігінен кейінгі алғашқы қақтығыс ретінде белгілі. Билік мәселені күшпен шешпек болды, алайда осы қақтығыстан кейін әуелде заңсыз салынды деген үйлер заңдастырылды. Бүгін оқиғаның сол кездегі атмосферасы, биліктің оқиға алдындағы және кейінгі қадамдар туралы Азаттық радиосының осы қақтығыс кезінде қалай жұмыс істегені жайлы айтатын боламыз. Бұл туралы бізге Азаттықтың сол кездегі Алматы бюросын басқарған Кенжебек Нұрқасенұлы және оқиға ортасынан хабар таратқан Талғат Дүйсенбек айтып береді. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Жүрейік заман, жарқын арман ай, жымырқа салған, қойға бос торғай.
Города, прокуратура, судоисполнители, командиры спецназа, командиры ОМОНа, командиры ДВД. Давайте сейчас поговорим, что будем делать, как будем делать. Но прошу вас, давайте не допускать ненужных, невинных жертв. Говорить можно много, но давайте остановимся. Есть разум. Брандандар, Берни Гадаин, эти люди готовы до крайности, эти люди готовы к последней точке. Они сегодня приняли решение. Они здесь готовы умереть, понимаете?
Судебное решение пишет закон о силу, еще раз повторяю, это закон. Его необходимо исполнять. И любыми силами его будут исполнять.
Бұл 2006 жылғы 14 шілде күнгі қақтығыс алдында күштік құрылымдарды келіссөзге мәмілеге шақырып тұрған белсенді Маржан Аспандиярова. Ол Алматы қаласының әкіміне, прокуратура, сот орындаушылары, полиция мен арнайы жасақ командирлеріне қарата орынсыз қақтығысқа жол бермеуге үндеп тұр. Белсенді шаңырақ ықшам ауданы тұрғындары өз баспанасын қорғауда өлімнен тайсалмайтынын айтып, араша сұрайды. Алайда күштік құрылым өкілдерінің бірі заңсыз салынған үйлерді бұзуға сот шешімі шыққанын, қандай күшпен болса да осы шешімнің орындалатынын айтып қоймай жатыр. Міне, шаңырақ қақтығысы осылай басталған еді.
Алматыдағы шаңырақ шағын ауданының тұрғындары құқық қызметкерлерімен қақтығысып қалған еді. Жаппай қақтығыс кезінде Алматы қаласының Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының 24 жасар тергеушісі Әсет Бейсеновтың үстіне белгісіз біреулер бензин құйып өртеп жіберген болатын. Денесінің 70% күйіп кеткен ол 12 күннен кейін ауруханада көз жұмды. Бұл іс бойынша қозғалған қылмыстық істі қараған Алматы қалалық соты 2007 жылы 5 қазанда осы оқиғаға кінәлі деп тапқан Арон Атабекті 18 жылға бас бостандығынан айыруға, ал Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Таранши пен Рүстем Тұяқовты 16 және 14 жыл аралығындағы мерзімге түрме жазасына кесуге үкім шығарған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосынан сол кезде осындай хабарларды жиі тыңдауға болатын. Радионың Алматы бюросының сол кездегі жетекшісі болған редактор Кенжебек Нұрқасенұлы оқиғаның төркіні ілгеріден басталғанын айтады. Ол мәселені жемқорлықпен байланыстырады.
2005 жылдан бастап осы заңсыз құрылыстар деген тақырып бірте-бірте ширыға берді. 2005 жылы президент сайлауы жылы болды да, барлық биліктің, бүкіл мемлекеттік аппараттың, қызметкерлердің күші соған жұмылдырылды. Соның ішінде неғылым электораттың көңілін табу, әсіресе қатты наразылық осы заңсыз салынған деген елді мекендерді. Оның ішінде мысалы Алматыда айталық Әйгерім, осы шаңырақ, көк қайнар бар қазіргі. Көбінесе 90 жылдары, 2000 жылдардың басында және 90 жылдарға ауыртпашылық кезеңде еріксіз күнкөрістің қамымен ауылды жерден қалаға қалған қазақтар қоныстанған. Енді ол көп айтылды да, бізде де болды. Мысалы 91-ші, 95-98-ге дейінгі аралықта олардың көбі Заманбек Нұрқалиевтің тұсында, одан кейін Храповтың тұсында сол жерлерге жайғасып өз бетінше үй салған. Нұрқалиевтің тұсында енді рұқсат та берілген деген сондай сөз бар. Дегенмен ол жерде егер заң жүзіне келетін болсақ, әртүрлі енді мемлекеттік органдардың сызып берген жаңағы бас жоспарға, қандай да бір басқа жоспарларға сәйкес емес, әркім өз қалағанша үй сала берген. Тағы бір атап өтер жайт, осы жер мына алу, жер учаскесін алу мәселесін ол жерде көп үлкен бір кейін де дау туғызған. Әлі күнге дейін туғызып келе жатқан мәселе ол коррупцияның асқынғаны. Тіпті осы шаңырақ оқиғасынан кейін де белгілі болды. Мына қазіргі Іле ауданы, Қарасай ауданы, соған қарасты жерлердің кейбірінде бірнеше адамда бірдей бір жер актісіне, бір жер теліміне бірнеше акті бар. Осындай әртүрлі себептері болды. Олар енді еріксіз жалғыз баспанасы болғандықтан содан айырылу оларға қалайша өлімен тең болатын.
Кенжебек Нұрқасенұлы сол кездегі мінәбір жайға назар аудартады. Сол тұстағы Алматы әкімі Иманғали Тасмағанбетов 2005 жылғы президент сайлауы қарсаңында Шаңырақ ықшамаудан тұрғындарымен кездесіп, заңсыз салынған үйлер мәселесі шешілетінін айтқан. Алайда сайлау өткен соң ол мәселені шеше алмайтынын мойындаған.
Шаңырақтан кейін бір зерттеу жасағанбыз, есімізде тексергеніміз қанша болды деп, мысалы 2003-2005 арасында бір 400 дей ма, сондай балық жиыны 500 дей ма, сондай немене болса, жаңағы заңсыз деп шығарған шешім болса, осы 2005 аяғы 2006 бастап үдеген. Әрбір жаңағы айтып кеткен елді мекендерде 160, бір жерде 70, бір жерде 200-ге дейін жер учаскесі заңсыз салынған, яғни сүруге жатқызылған деп соттың шешімдері бірінен кейін бірі шығып жатты. Сонда жаңағы Көкқайнарда барып үйді қиратып кеткен туралы біздің тілшілер барып сол жерден репортаж жасады. Одан кейін мына Бақай ауылындағы әйгілі жаңағы Бақайда бірнеше рет құлатты. Олар енді біледі, өйткені біреуін құлаттаса сейсенің барлығы бірдей тағдыры. Соны қалайда біз оған қарсы тұрамыз, қорқып боламыз деп жаңағыдай қауым болып күндіз құлатып кеткен соң түнімен тұрғызып сөйтіп өздерінше амалдар жасап, аштық жариялап үлкен көп сондай жұмыстар атқарылды. Енді қоғамдық ұйымдардың тарапынан олар айтып отырмын ғой, Астанаға дейін делегация жіберді. Осын бір қызығы, ұмытпасам, неменің алдында, шаңырақ оқиғасының алдында мамыр айында ма осы қазақстандық басылымдарға Алматы әкімінің сұхбаты шықты. Сұхбаты ма, мақаласы ма? Онда Иманғали Тасмағанбетов ашық мойындады: мен бұл мәселені қалай шешуді расын айтайын, шын айтқанда білмеймін деген. Ол өз сөзі. Ол енді жаңа кездесу кезінде сайлау алдында, электораттағы сайлаудың алдында бұл мәселені шешеміз десе, шындығын айтсам бұл мәселе өте күрделі, өйткені бұл кісілер заңсыз, расымен де жоспарға, қаланың бас жоспарына, басқа жоспарға келмейді. Бұл мәселені шешудің жолын мен білмеймін деп ол өзі мойындайды.
Кенжебек Нұрқасенұлы шаңырақ қақтығысы болған күнгі Азаттық радиосының қалай жұмыс істегенін былай сипаттайды:
ең үлкен қайғылы оқиға, трагедия дейміз ба, жаңа полиция қызметкері адам қан төгілді, полиция қызметкері ол кезде ауыр жараланды, ауруханаға түсті. Біз ол кезде енді басқа немене болған жоқ, үлкен оқиға болды, үлкен қатты қақтығыс болды, оның бәрі суреттері жетті. Сондықтан бұл енді соңғы ең басты жаңалық болды. Сол себепті эфирде бұны бірнеше рет қайталап бердік: қалай болғаны, кімдер қатысқаны, әркімнің сөзін сөйлетіп, жаңағы тұрғындардың бұндай мен өкінішке қарай әдетіне басып билік өкілдері сұхбат беруден қашқақтады. Біз осы мәселені жаңағы сот орындаушыларынан да, әкімшіліктің адамдарынан да, полиция қызметкерлерінен де неліктен келіссөзге бармады, неліктен қақтығысқа жетті, неліктен бейбіт жолмен шешуге ықыласты болмады деген сауалды қойдық. Ол жерден де тұшымды жауап берілмеді. Сол себепті болар оқиға осылай болып аяқталды. Біз қалай болғанын хабарлап отырдық. Әрбір болып жатқан оқиғадан кейін жалғасып жатқан жаңағы қудалау, Арон Атабектің ұстап әкеткені, артынан ананы іздеп жатыр, мынаны іздеп жатыр, Арон да кетіпті. Онан кейін жаңағы басқа сол жердегі шаңырақтағы тұрғындардың арасынан кейбір тіпті оқиға қатысушы адамдар ұстап әкетті деген бізге енді үздіксіз немелер түсіп жатты, қоңыраулар. Біз сол бойынша бәрін тізімдеп, аты жөндерін анықтап беріп отырдық. Бұл енді содан кейінгі басқа хабарларда үлкен негізгі жаңалыққа айналды. Себебі бұның артында айтып тұрмын ғой, мына жақта мысалы шаңырақта сол кезде жандай қарабайыр есеппен бір 30 мыңға жуық адам тұратын. барлығы ауылдан көшіп келген қалалар жаңағыдай заңсыз ешқандай рұқсат құжаты жоқ. Ол қаншама адамның тағдыры осы мәселе міне біртіндеп осылай қордалып келіп жарылған кезі ғой. Жаңағы шаңырау оқиғасына жеткен кезі ең шарықтау шегіне жетіп осылай аяқталды.
Кенжебек оқиға орнында Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбектің жұмыс істегенін айтады. Сол уақытта Азаттық радио толқынынан хабар тарататын және веб-сайтының шағын көлемде ғана жұмыс істеп жатқан кезі.
Барлық тілшілер бізде жасап жүрді, біз ол күнделікті шоуда да, баспасөз шоуында да осы мәселе болатын, және баспасөз мәслихаттарын өткізеді, олар Астанаға барады деген сияқты. Осы жерде бізде ол кезде Талғат Бұқарбай тілшіміз неде болса осы оқиғаның ішінен балап көрейік қандай болады екен. Енді жағдай шиырғып ана бақайдағы үйлер құлады. Хабар келіп түсті 13 күні Талғаттан. Жаңағыдай айтты осындай. Бізде ақпарат бар, шақырып жатыр, жиналып жатыр екен. Біз неде болса білейік деп. Я барлық іс-қимылдың бәрін ақылдастық. Тілшіміз сол жерде түнмен бірге болып, барлық жағдайды өз көзімен баяндап эфирге беретін болдық.
Талғат Дүйсенбек те шаңырақ оқиғасы дәл 14-ші шілдеде тұтана қалмағанын айтады. Ол күштік құрылымдардың көмегімен биліктің қақтығыс алдында топтасып келіп, Бақай ықшам ауданындағы 400 үйді сүріп тастағанын еске алады. Сол оқиғалардың бел ортасында болған Талғатты тыңдасақ.
Шаңырақ оқиғасы бір күнде бола қойған жоқ қой. Оның алдында бірнеше Алматы қаласындағы елді мекендегі заңсыз салынған үйлерді сүру туралы науқан жүріп жатқан. Өздеріңіз білесіздер, Бақайда, Әйгерімде, Шаңырақта, тағы бірнеше жерде осындай сот орындаушылары келіп, үйлерін босатындар деген хабарлар келіп жатқан. Сол кезде тұрғындар жайлап-жайлап ұйымдаса бастады. Бақайда оның алдында бірнеше апта бұрын аштық жариялаған. Қаншама адам сол Шаңырақтың, Әйгерімнің, Трудовигі бар, тағы бір Бақайда аштық жариялап, бірнеше күн аштықта жатқан. Сосын шаңырақ оқиғасы болардан бір апта бұрын 2000 қол Алматы қаласының түрлі органдарынан жиналған қызметкерлері құрамында бар. Арнайы жасақ та бар, оның ішінде Бақай шағын ауданына келіп, сол жердегі 400 үйді сүріп тастаған.
Талғат Дүйсенбек жергілікті тұрғындардың қорғану қамын қарастырып, күштік құрылымдарды арнайы қарсы алуға әзірленгенін айтады. Айтуынша, шаңырақтықтар жалғыз болмаған. Бұл сол кездегі Алматы маңындағы мәселелердің қаншалықты қордаланып қалғанын да байқатса керек.
Ол кезде адамдар әжептәуір ұйымдасып, біз билік өкілдеріне қарсылық көрсетеміз, өз үйімізді қорғаймыз деп сол жерде дайындық жүргізген, бірақ ол кезде 2000 адам келеді деп халық күткен жоқ. Ол жерде қарсылық көрсетті, қарсылық болды, қақтығыс болды, бірнеше адам майып болды, қаншама адамды ұстады, бірақ соған қарамастан Бақай ауылындағы тұрғындары қанша күшке қарсылық көрсете алған жоқ, сол кезде жеңіліс тапты. Соны көргеннен кейін, мына шаңырақ деген үлкен ғой, бір аптадан кейін шаңыраққа келеді деген хабар тарады, сайдың тұрғындары соған кәдімгідей дайындалды. Оған басқа да ауылдардың тұрғындары келді көмекке. Бұл жерде тек қана шаңырақтың тұрғындары ғана қарсыласты. Мында күш келді, олар тойтарыс берді деп айтуға болмайды. Бүкіл Алматы қаласындағы осындай проблемасы бар, баспанасын айырылып қалатындығын көріп отырған адамдардың барлығы сонда келді. Олардың бәрі өз мүддесін, өз үйін қорғағысы келген адамдар.
Сөйткенше 14-ші шілденің таң атады. Сонда күн жұма екен. Талғат Дүйсенбек оқиға қарсаңын былай деп еске алады. Ол шаңырақ тұрғындарына қосылған, осындай мәселемен бетпе-бет келіп отырған Әйгерім ықшам ауданынан келіп жеткен Арон Атабекті де көрген.
Таңертең сағат 4-те келдім шаңыраққа. Сонда үлкен дайындық ісі жүріп жатқан, халықтың дайындығы түні бойы жүрген. Қай уақытта келеді, қашан келеді екен деген дерек көздері болды ғой енді. Сосын сағат 6-та келді. 2003 ол жерде бірнеше белсенділер сол шаңырақ елді мекенінің дәл сол сай тұрғындарының мүддесін қорғайтын бірнеше белсенді әйел болды. алдындагы аштык науканына да барып катышып жүргөн, башка да жерлерге барып келип жүргөн, журналисттер менен байланыш орнотуп жүргөн, уюмдаштырып жүргөн айелдер өз мүдделерин коргоп жүргөн. Улардын ичинде сосын марқұм болып кеткен Арон Атабек те бар. Ол кезде Айгерімде тұратын, Айгерімде де Айгерімнің тұрғындары да сондай мәселемен тап болып жатқан.
Талғаттан жағдай осындай болған соң, әлдебір қақтығыс болатыны күтілді ме деп сұрадым. Ол қақтығыс кезіндегі алғашқы жанжалды былай деп сипаттап жауап берді.
Ешкім күткен жоқ, бірақ әжептәуір қақтығыс болатынын адамдар сезді. Қарулы күштер негізі жолмен ғана кіре алады ол жерге. Қалған жерлерінің барлығында үйлер түсіп кеткен. Сол кішкентай қуыста екі жақ текетіресіп тұрды. Бірден келіп басталып кете қойған жоқ. Мына жақтан жолмен келіп күштер тұрды. Мына жақтан осы ауылдың адамдары, әйелдері, белсенділері, жігіттер бәрі келіп, кәдімгі соғысуға екі жақтан дайын тұрды. Сол прокуратура өкілдері сол ескертулерін айтып жатты. Дәл сол екі ортада мен сол суретке түсірем деп, дәл солардың екі жақ екі күштің ортасында тұрған болатынмын. Сол кезде, сол мезетте қақтығыс басталып кетті. Тас осып жатты. Мына жақтан кәдімгідей қалқандарын тоқпақтарымен тоқылдатқан күштер де шабуылдарын бастап кетті. Сол кезде енді дәл соның екі ортасында тұрған мен қаяққа жүгіремді білмей, сол жердегі оның үстіне сай бері қарай микрофоным бар, фотоаппаратым бар, құлағаным есімде. Сосын сол қақтығыс басталды, ол таңертең сағат 6-та. Содан кейін бірнеше сағат бойы бірнеше қақтығыс жүрді. Соның ішінде енді суреттеп енді тілмен айтып жеткізу қиын. Кәдімгідей соғыс, ешкім-ешкімді аяп жатқан жоқ. Мыналардың қолында сол тоқпағы бар, басқасы бар, қалқаны бар, жұрттардың қолында кәдімгі тас, таяқ, ешкім мылтық атып жатқан жоқ. Аяп жатқан жоқ, бірақ аяп та жатқан жоқ, екі жақтан да ешкімді аяп жатқан жоқ. Кәдімгідей жауыздық, кәдімгідей соғыс жүріп жатты. Әлбетте сол жердегі мен өз көзіммен көргенім, жігіттер келіп арнайы жазақтың үлкен бір соқпалдай бір жігітін ұрып жатқан кезде әйелдер келіп ұрма, ұрма деп араша болғанын да көрдім.
Ашынған халық жанжал кезінде қолдарына түскен күштік құрылым өкілдерін кепіл қалған. Солардың арасында 24 жастағы тергеуші Әсет Бейсеніп те болған. Тәртіпсіздік күшейіп, келіссөзге шақыру нәтиже бермейтін қиын сәттер басталды.
Дәл сол екі ортада бір шағын ғана бір екі бөлмелі үй тұрған әлі бітпеген. Сол жерге арнайы жасақтың кепілге түскен бірнеше адамын қамап қойды. Екі жақтан келіссөздер жүрді. 8-9-ға дейін бірнеше үш рет шабуыл жасалды. Содан кейін Әсет Бейсеновті алып шығып, сол екі ортаға қойды. Оның қасына газ баллон қойды. Егер тағы да шабуыл жасасаңдар, біз мына жігітті жарып жібереміз деген ультиматум қойылды. 11-лер шамасы ма, 10-дар шамасы ма, 11-лер шамасы ма. Келіссөздер, анау айтқандай бір, сондай бір келіссөздер болған жоқ. Негізі көбінесе келіссөздерге келіп жатқан Маржан Аспандияровты сол жерде көрдім. Сосын ар жақтан, халық жағынан Арон Атабек тұрды.
Күштік құрылым өкілдері кепілге алынған соң биліктің сыңайы қалай болды? Оларды арашалауға, немесе келісімге келуге қадам жасады ма? Кейін шаңырақ оқиғасын ұйымдастырушы ретінде айыпталған Арон Атабектің азаттық тілшісі көрген әрекеті қандай болды?
Әсет Бейсеновті алып шығып шабуылдап атқанның көзінде де олар шегінген жоқ, тұрды ғой. Билік шегіну керек еді, бірақ олар шегінген жоқ. Сол жерде тұрды. Және тағы да бір шабуылдау, шабуылдасы келетін ниетін көрсетіп тұрды. күштүмүз биз калайда басып киремиз деген сыяктуу ниетпен турду. Сол эки ортада оган бензин куюлган, сол эки ортада от коюлган. Мен Арон Атабек менен артынча сол кезде сүйлөштүм. Не болду, ким койду, он өттү деп. Сол жерде турган адамдардан энди шырп лактырган кой, атын атап түшүнүштүү мүмкүн эмес. Сол шырп лактырган. Сол мен Арон Атабек өз курткасы менен барып жаңагы баланы аман сактап калуу үчүн өрттү сөндүргөн. Сүйтүп өрттү сөндүрүп жатты. Сол кезде мына жактан күч курумдарынан бир нече өкүл жүгүрүп келип, Арон Атабекти сол жерде сабаган. Сүйтүп Асет Бейсеновду алып кетти, дарыгерлерди чакырды. Дарыгерлер менен сүйлөштүм, Асет Бейсеновдун жагдайын өз көзүм менен көрдүм. Энди үстүнүн 80-90% күйүп калган.
80% деп кабарланды го.
Анда жұрттың барлығы шошып қалғаны рас.
Талғат Дүйсенбек қазірде кей-кейде шаңырақ ықшам ауданынан қақтығыс болған сайдан өткенде сол күндер еске түсетінін айтады. Осы жанжалдан кейін билік халықтың талабына құлақ асып, әуелде заңсыз салынды деген үйлерді заңдастыруға мәжбүр болған.
Есіме түсіп тұрады, ана сайдан өткен кезде сай арқылы жол өтеді. Биринчи шаңырак менен экинчи шаңырактын арасы. Казыр карасаңыз ул жердин баарына үй түшкөн. Сондай бир бийликтин соңчалыкты бир күчөп келип, сонун баарын кыйратып, мына жерге үй салууга болмайт дейтинди эмес. Осылай да жерди дурус пайдаланууга болатындыгын былай өткөн кезде көрүп өтөм. Осы окуя сол кезде бекер ак болгон экен кой деген ой келет. Сол кезде пәленбай адам сотталмас еді, сол кезде адамдар өлмес еді.
Азаттықтың сол кездегі Алматы бюросын басқарған Кенжебек Нұрқасенұлы қақтығыстан кейінгі биліктің әрекеті қалай болғанын былай деп еске алады.
Бір қыз айтты, шаңырақ оқиғасы біткеннен кейін де, ұмытпасам 3 айдан кейін ба, 2 айдан кейін ба, тағы да сол Алматы әкімінің сөзі бар, Иманғали. Орысша айтты: "Нужно искоренять эти незаконные строения каленым железом". Яғни ыстық темірдің табымен күйдіріп, бұны бір жолата бұны жою керек. Жаңағы сөзі кейін тарап кетті қатты. Ыстық темір күйді. Бұл енді көп қатты сынға қалды. Себебі сайлаудың алдындағы сөз бір басқа, бұдан кейінгі сөздер бір басқа. Және де ең қарама-қайшылық сол сәтте қоғамдық ұйымдардың назары именде болды. Сол әкімнің тұсында, Иманғалидің тұсында. Мысалы, Алатаудың бөктерінде табиғи аумақ заңмен қорғалатын аумақтарда ешқандай құрылыс салуға болмайтын аймақтарда зәулім сарайлар, зәулім үлкен коттедждер қоршап алған гектарлап, оларға кім рұқсат берген? А мына жерде 10, 15, 7, 8 баласы бар бір ғана асыраушылы отбасылардың мәселесі неге шешілмейді? Осы мәселелердің бәрі қордаланып шаңырақтан кейін негізі бұл енді күшпен үйтіп қара күшке салып мәселені шеше алған жоқ. Түптің түбінде ақыры түптеп келгенде шаңырақ ауданын сол дауылды жерлерді заңдастырып, соларға беруге әрқайсына актісін жасатып, үйлерін заңдастыруға билік келісті. Енді мәжбүр, енді келісім келді. Бірақ та неге әлі күнге дейін отыр? Неліктен осы мәселені солай бейбіт жолмен о бастан шешпей? Өйткені тұрғындар соған мүдделі болды. Біз келіссөздерден қасымен бізге қалай болғанда да, қалай басқа жерме бізге ретке келтіресіздеріміз, жер тауып беріңіздер, біз баспанадан айырылсақ далада қаламыз. Олардың осындай талабы болатын, негізгі талабы. Осымен парламентке де жіберді, үкіметке де жіберді, барлық тиісті мемлекеттік органдарға жетті, бірақ дауыстары жетпеді. Тек қана осы қайғылы оқиғадан кейін, әйгілі шаңырақ оқиғасынан кейін ғана мәселе осылай шешімін тапты. Алматы ауданы құрылды жаңадан.
Азаттық радиосының тілшісі Талғат Дүйсенбек шаңырақ қақтығысы кезіндегі ақпарат құралдарының жұмысы қалай болғанын да айтып берді.
Ана жерде журналистерге өте сақ қарады шаңырақтың тұрғындарының өздері, өйткені оған дейін қаншама лас ақпарат тараған, әсіресе мемлекет телеарналардан. Олар журналистерге сенімсіздікпен қарады. Мен енді Азаттықтың журналисті ретінде ол жерде мені танитындығын көрсеткен сол сайдың белсенді бірнеше әйел тұрғындары. Олар мені журналист ретінде, Азаттық радиосының журналистіне сенуге болатынын көрсетіп, сол жерге ертіп барған, кіргізген сол ортаға. Өткен ол жерге анамына журналисті кіргізетінде жағдай болған жоқ. Өткені жерлікті тұрғындар кейбір ақпарат құралдарының өкілдеріне сенген жоқ. Жалпы Азаттық радиосы, айта кету керек, Азаттық радиосы осы Алматы қаласында жер дауы басталғаннан бері хабар таратып келген, сол кездегі бірден бір радио болған, айта кету керек, тек қана шаңырақ оқиғасы емес, шаңырақ оқиғасына дейінгі жер дауының барлығын қамтып келдік. Сосын шаңырақ одан кейін бір жылға созылған сот процестерінің барлығынан хабар тараттық. Негізі бұл оқиғаны әжептәуір қамтыды деп айтуға болады.
Ал Азаттықтың Алматы бюросының сол кездегі жетекшісі болған Кенжебек Нұрқасенұлынан Азаттық радиосының шаңырақ оқиғасы кезіндегі жұмысында туындаған кедергілер мен қиындықтар жайлы сұрадым.
Әр кезде тараптардың әр тараптан бірдей тең мүмкіндік жасап, микрофон ұсынып олардың пікірін алу біздің енді талап, редакциядағы жұмысымыздың талап сондай. Өкінішке қарай енді билік орындары көбінесе жаңағыдай сауалдарды жауапсыз қалдырады. Емесе сырғытпа жауап, болмаса тіпті жауап бермей қояды. Не бар, не жоқ екені белгісіз. Қанша мәрет осы тақырыпта дөңгелек үстелдерге өткізуге шақырдық. Осы мәселе жөнінде жаңағы ол кезде радиода жарты сағаттық жаңағыдай дөңгелек үстел ұйымдастырылатын. Және барлық тараптардың қатысуымен сол сияқты дөңгелек үстелге сұхбат беруге, жалпы мәселенің аққарасын ажыратып, бұны қандай жолы бар? Не осыншама адам, мысалы, ондаған мың адам, солардың тағдыры. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Енді биліктің айтатында бұлар заңсыз салынған, бұл жерде ешқандай құжат берілмеген, сондықтан бұлар босату керек. Бір ғана осы позициядан олар қайтпай табандап тұрып алды, соттың шешімімен ақыр аяғында осындай күйге жеткізді.
Кенжебек Нұрқасенұлы шаңырақ қақтығысына дейін ақ Алматы маңындағы үйлердің мәселесі парламентке жеткенін айтады. Депутаттардың биік мінберден қозғамақ болған мәселесі артынша сыйыр құйымшақтанып барып, жанжал қақтығысқа ұласқанын көреміз. Қала әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің президент сайлауы алдында заңсыз салынған үйлерді шешуге берген уәдесі, депутаттардың талпынысы сайлаудан кейін адыра қалған. 2005 жылы желтоқсан айында болған сайлауда Қазақстанды Совет одағынан бері басқарып келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев 91% дауыс жинап, яғни ресми мәлімет бойынша, үшінші мәрте президент сайланған. Оны ұлықтау рәсімінде депутат Бекболат Тілеуханның ұсынысымен бекітілген авторлығынан Назарбаев енгізілген «Менің Қазақстаным» әні алғаш рет әнұран ретінде орындалады.
2005-тен бастап бұл біртіндеп тіпті парламентке дейін жетті. Есімде 2006-ның ақпаны ма, наурызы ма, ол кез бірнеше өздері топтасқан жаңағы қоғамдық ұйымдар бар. Қысқасын айтқанда бірнеше қоғамдық ұйымдар олар өздері бірлесіп осы мәселені үнемі көтеріп, ашық хат жазып, парламентке дейін жеткізіп, тіпті бір қызық жағдай болды. Парламентте бұл мәселені қолдап, ондаған депутаттар кәдімгідей бұны парламентте көтеріп, үкіметті тыңдатамыз деп басында жаңағы сауал беріп қойды, кейін онысын айнық болды. Бұл міне 2006 жылдың басы болатын. Жаңағы ол кезде немене президент сайлауы өтті, аяқталды.
Бекболат Тілеухан дегеннен шығады, шаңырақ қақтығысын ұйымдастырды деп айыпталып, 18 жылға сотталған Арон Атайбек кезінде депутаттың қоғамдық көмекшісі болған екен. Бекболат Тілеухан, Арон Атайбек 2021 жылы денсаулығына байланысты түрмеден шығып, үйінде қайтыс болғаннан кейін Азаттыққа берген комментарийінде осы туралы былай дейді.
Арон Атайбекке көмекке мұқтаж кезінде мен көмектестім, жан жақты қарадым. Сол кезде министр, жаңағы ішкі істер министрі болып тұрған Бауыржан Мұхамеджановпен осы кім үшін кездестім? Арон Атайбек үшін. Парламенттің қабырғасына шаңырақ оқиғасын записін әкеп, парламент қабырғасында мені көтердім, мәселені көтердім. Сосын өзім депутаттық құзыретін пайдаланып отырып, сол кездегі Алматы қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовпен басқа адамдармен кездесіп, олар маған әбден түсіндіріп, бүкіл нәрсенің жасалып жатқан заңды екендігін мен әбден мені жаңағы көзімді жеткізді. Түсіндіңіз бе? Сотқа шақырған болса келер едім, бірақ сотқа дейін мен өзіме керекті информацияның барлығын алдым.
Сонда сіздіңше Арон Атабек?
Дұрыс, бәрі заң бойынша, заңға қайшы ештеңе болған
жоқ. Яғни ол шаңырақ оқиғасының ұйымдастырушысы болды?
Ұйымдастырушысы ма, білмеймін, кісіні өлтіруге. Мен енді қасында болған жоқпын, маған дәлел келтірді. Мен өзім қоғамдық көмекшімді қорғадым, қорғаған жерде қой, оныкі қате болды.
Диссидент Арон Атабек 2021 жылы 24 қарашада Алматыда қайтыс болды. 18 жылға қатаң режимдегі түрмеге кесілген ол өмірінің соңғы 15 жылын қапаста өткізді. Оны билік ақтамады, тек денсаулығына байланысты жазасын жеңілдеткен. Оның өзі де қамауда отырған кезінде биліктен рақымшылық сұрайтындай қадамға принципті түрде бармады. Тіпті қамауда ауырған кезінде ауруханадан да бас тартатын. Өйткені ол өзін кінәлі деп сезінбейтіндігін айтатын. Арон Атабек биліктен өзін толық ақтап келтірілген шығындарды толықтай өндіруді талап етті. Диссидент өзінің түрмеден шығар қарсаңдағы денсаулық жағдайы мен биліктің жазасын жеңілдету себебін азаттыққа берген соңғы сұхбатында былай түсіндірді.
Талтыны мені көтермеді. Бірді бірді 15 күн жатым, аяғымына атрофия болды. Осыған бәлесе, общий слабыз. Общий слабыз, оларымында көтермейді, бөлмейді.
Билік реабилитация жасаған жоқ. Сізді денсаулығыңызға байланысты шығарды. Неге билік сізді босатты деп ойлайсыз?
Себебі олар ойлады, мысалы анда түрмеде өліп қалады деп.
Диссидент Арон Атабектің тағдыры осындай болғанда шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған соңғы тұтқын 2022 жылы түрмеден шықты. 16 жылға сотталған Құрманғазы Өтегенов түрмеден босаған кезде азаттыққа берген сұхбатында анасын көрмегелі 16 жылдан асқанын айтқан.
Енді босатыққа шыққасын қайда барасын?
Алматы қаласына.
Бала
шағама барам, және анама барам. 16 жарым жыл болды көрмеген өзім анам.
Сағындыңыз ба?
Сағындым. Бала шағам, бәрі сағындым.
Бала шағаңыз қашан көрдіңіз сол?
Бала шағамды кіші қызымды 2010-да көрдім. Отырғаны отбасымнан да айырылдым.
Қанар манай бір қамырқа салған қойға бос торғай бабалар көрген қайран заманай бабалар өткен мәңгі қаратаймай Маясын мінген келеді басырларда жер жаннатын іздеген асан ата жері
шаңырақ оқиғасы үшін ұзақ мерзімге сотталған диссидент Арон Атабектің өз орындауындағы жер ұйық әні болатын. түрмеде жазасын өтеу кезінде соққа алып, денсаулығынан айырылған, билікке бас имей қайтыс болған Арон Атабекті де шаңырақ оқиғасының құрбаны деуге болатын сияқты. Әлеуметтік теңсіздік пен жемқорлықтың салдарынан туындаған 2006 жылғы 14 шілдедегі шаңырақ оқиғасының аяғы осылай болды. Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Оны әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Ол да бізге үлкен көмек. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.